Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.
Den 10. juli kl. 03:53 2016 ankommer 17-årige Emilie Meng sammen med to veninder og en ven til Korsør station. De har været i byen i Slagelse. Vennerne vil gerne hurtigt hjem og præger derfor en taxa. Emilie har lyst til at være alene og vælger i stedet at gå de små 4 km til hjemmet i Korsør. Men Emilie når aldrig hjem. Korsør station bliver det sidste sted, Emilie Meng ses i live. Sagen får efterfølgende landsdækkende opmærksomhed og udvikler sig løbende til en af nyere tids mest omdiskuterede drabsefterforskninger i Danmark. Med podcasten Nogen ved noget, Emilie Meng-mysteriet, afdækker BT alle aspekter af sagen, der stadig 3 år efter rejser flere spørgsmål end svar. Mit navn er Bo Nostrøm Meile.
Og mit navn er Jesper Vestergaard Larsen.
Vi er journalister på BT. Over flere afsnit dykker vi ned i sagen, snakker med personer tæt på Emilie Meng, gennemgår retsdokumenter og efterprøver teorier og spor i den omfattende efterforskning.
Jeg er jo den her person, der hedder Finn Petersen, og jeg bor i Korsør, ikke? Og det har jeg jo i princippet ikke gjort særlig længe, fordi jeg flyttede til Korsør i 2014 og Slagelsen.
Finn Petersen er manden bag væggen. Det var hans lejlighed, der i august 2016 blev udsat for massiv aflytning og overvågning. Aflytningen blev foretaget af hans nabo på Tårnborgvej og er medlemmer af gruppen Forsvundne Personer.
På baggrund af aflytningerne bliver Finn Petersens lejlighed første gang ranset af politiet den 6. august 2016.
Jeg sidder og ser noget fjernsyn, og så er der pludselig nogen, der ringer på derude. Jeg tænker, hvad søren sker der her? Og så står der nogle betjente ude i gården, som mener, de har en eller anden grund til at komme ind og gennemrode min lejlighed. Og det får de selvfølgelig lov til, fordi at hvis de har en grund til det, så skal de selvfølgelig også have lov til det. Men de finder hurtigt ud af, at der er ikke det, de leder efter, hvad det så end måtte være.
Så de fortæller dig ikke, hvad de leder efter på det tidspunkt?
Nej, det mener jeg ikke. Det mindes jeg ikke i hvert fald. Så jeg ved egentlig ikke, hvad det drejer sig om. Men altså, jeg tror også, jeg spørger dem, om ikke de har en ransagningskendelse, men det har de ikke. Og så siger jeg, skal man ikke have den? Jeg kunne jo bare klage over det i morgen, hvis det var, at jeg ikke synes, at det var i orden, at de havde været inde. Men jeg kunne ikke, de ville under omstændigheder gå ind. Og så tænkte jeg, jamen okay, hvis det er sådan, så er det jo sådan, og så må man jo rette sig efter det jo.
Og hvad foretager de så inde i dit hjem?
Jamen, de går rundt og åbner skabe og kigger og alle videre vegne, hvor de... Ja, hvor de nu har lyst til at kigge. De roder ikke specielt, men de kigger rundt alle vejen og åbner skabe og skuffer og sådan nogle ting. Og det er jo i sig selv en ubehagelig ting af nogle mennesker, man ikke kender. De render og roder i ens hjem. Det har man det der ikke godt med.
Politiet er på adressen i 15-20 minutter, men finder intet af interesse. De fortæller ikke Finn, hvorfor de er der, men de siger bare, at de ikke kommer igen. Alligevel vender politiet tilbage til Finn Petersens adresse adskillige gange inden for de næste 2 måneder. Og hver gang er ransagningen mere omfattende end den sidste.
Hvis ikke jeg husker meget forkert, så er det jo et par kriminalbetjente, der kommer en formiddag. Og de kigger jo også rundt stort set på samme måde, som de andre gjorde, og de kan jo også godt se, at der er ikke noget at komme efter, og de er jo på en eller anden måde lidt kede af, at de ulejliger mig, men ja.
Siger de noget om, hvorfor de kommer igen?
Nej, det gør de faktisk ikke.
Har de en ransagningskendelse med den her gang?
Nej. Det har de ikke nu.
Ved du på det her tidspunkt, hvad det drejer sig om?
Nej, det ved jeg ikke.
Og hvad sker der så efter den anden ransagning?
Ja, der sker vel egentlig ikke noget. Udover, der kommer en ny ransagning på et eller andet tidspunkt.
Der står her, det er den 7. oktober. Det vil sige faktisk 2 måneder senere, ja.
Mm, ja. Ja, det bliver det jo så. Jamen altså, ja, der sker jo ikke noget. Altså, jeg har ikke nogen fornemmelse af, at andet end at det her, det er overstået, og det er, som de siger, at de kommer ikke igen, og at det, alting er i orden, og så er der ikke mere i det jo. Så jeg går egentlig og har det helt normalt, kan man sige.
Jamen, men er der forskel på de rensagninger? Fordi nu har de været der første gang, der 6. august, anden gang, 1. oktober, og så går der de 2 måneder. Er der forskel på den tredje rensagning?
Der er vel den forskel, at man kommer jo anstigende midt om natten, ikke? Det larmer jo helvede til ude i gården. Altså på bagsiden af mit hus, på bagsiden af min lejlighed, ikke? Altså inde i gården, der larmer det jo, fordi der er nogle mennesker, der springer over hegnet, eller hvor fanden de kommer ind. Så går de derude, og jeg tænker, hvad helvede sker der? Det larmer jo, fordi jeg ved ikke, de banker vel også på dørene og sådan nogle ting for at komme i kontakt med mig og gå ud fra, at det jeg ligesom vågner af. Når man så kigger ud, så kan man jo se, at der render nogen rundt derude med lygter og sådan nogle ting. Prøver man jo selvfølgelig på at komme i kontakt med dem og høre, hvad det handler om. Og så siger de, det er politiet, ikke? Og siger, hvad skal I her? Ja, men de skulle det ene og det andet. Jeg husker ikke så nøje, hvad de svarer, men altså, jeg har jo ikke meget for at tro på, at det er politiet, fordi at jeg kan da ikke forestille mig, at politiet de kommer rendende midt om natten, og heller ikke har fået at vide, at de aldrig vil komme igen. Så det lyder jo fuldstændig mærkeligt. Jeg ringer 114, og der får jeg så at vide, at det er rigtig nok, at de har folk på min adresse. Og så kommer de jo så ind og laver også en ransagning, og det er så en noget mere omfattende ransagning, hvor de ligesom bruger noget mere tid på det, og også går lidt mere i dybden med at rode og kigge alle vegne og sådan nogle ting, end man har gjort tidligere. For det første er det mere omfattende i, at der er 4 mennesker, der render rundt og kigger både ude og inde, og kigger jo også sådan mere grundigt flere steder og sådan noget. Det er i sig selv, jamen det virker mere voldsomt, også selvfølgelig fordi det er midt om natten, når man lige er vågnet, og man er ret utryg ved hele situationen, ikke? Så på en eller anden led, så synes jeg, det er meget mere voldsomt, end de tidligere har været.
Den 4. ransagning finder sted, altså faktisk samme dag, eller om morgenen efter, eller hvornår er det?
Ja, der sker jo så nogle andre ting der, fordi der kommer de der 2 kriminalbetjente jo så igen. Tilkalder så, jeg tror det er Beredskabsstyrelsen eller sådan noget lignende, som kommer med noget varmesøgende udstyr, og de bruger faktisk rigtig lang tid her. Jeg ved ikke, der går en halvanden times tid eller sådan noget, men jeg tror måske 2, fordi de jo også lige skal vente på ham fra Beredskabsstyrelsen der, og der er også noget med, at der kommer også en overordnet af de der politifolk der. Så der er faktisk også en del mennesker, men altså, de slutter jo som altid med at sige undskyld over lejligheden, og at der ikke er noget at komme efter, og de vil ikke komme igen.
Hvor er det, de leder hen? Du siger, at de har noget varmesøgende med. Hvor er det hen?
Jamen, det gør de jo både udefra og indenfra. Det er noget med, at de siger, at de kan på den måde finde ud af, om der skulle være noget levende på den anden side af, ja, af en forhindring, ikke? Altså et gulv eller en væg eller et eller andet, ikke?
Så de mistænker, at den, de leder efter, skulle enten være i væggen eller nede i gulvet?
Ja, være gemt et eller andet sted i et hemmeligt rum, ikke? Altså en kælder eller et hemmeligt rum i bag en væg eller et eller andet, ikke? Men det giver jo ikke noget resultat.
Hvordan har du det på det tidspunkt, hvor de går rundt på den måde?
Jamen, altså, hvordan har jeg det? Altså, jeg tænker jo hele tiden, at det er jo dybt underligt, at man bliver ved med at komme rendende, når man har sagt, at man ikke kommer igen, og man egentlig har konstateret ved flere lejligheder, at der ikke er noget at komme efter. Så det virker da fuldstændig vanvittigt. Og de der to kriminalbetjente, de virker også mere eller mindre som om, at de er faktisk ked af det, og synes også, at det er lidt fjollet det her på en eller anden led, fordi at de har en eller anden grundlæggende fattelse af, at der ikke er noget at komme efter. Men på en eller anden led, så føler de åbenbart alligevel, at de er nødt til at gøre det her af en eller anden grund, som de jo ikke kommer nærmere ind på.
På det her tidspunkt, hvordan er dit forhold til din nabo?
Jo, jeg har jo egentlig ikke noget forhold til min nabo. Jeg har boet her i 2 år, og vi har talt sammen, men ikke. Vi har aldrig drukket kaffe sammen, eller drukket en øl sammen, eller på den måde haft noget med hinanden at gøre. Det har jo kun været sådan, at man har hilst på hinanden, og sådan lige sludret løst, hvis man kan sige det sådan.
Og på det her tidspunkt, 7. oktober, der ved du ikke, at din nabo er indblandet i det her, vel?
Overhovedet ikke.
I oktober 2016 tipper et medlem af gruppen Forsvundne Personer pressen om, at der foregår ulovlige aflytninger af et hus på Tårnborgvej, og at politiet i al hemmelighed har ransaget adressen flere gange.
Hvordan går det op for dig, at det er en del af Ming-sagen?
Det er jo en af jeres journalister, der ringer til mig og spørger, om jeg er klar over, at jeg er blevet aflyttet. Hvilket jeg virkelig ikke var klar over. Det er virkelig chokerende, at der er nogen, der aflytter en. Det har jeg været skidt med, og jeg kan slet ikke forstå, at det kan være tilfælde. Så derfor så tjekker jeg det også næste dag, hvor jeg så ringer til, som er en af de der kriminalbetjent, der har været her, og siger, hvad jeg hører. Ja, men det var jo rigtigt nok. Så siger han, det må man sgu da ikke. Det kan da ikke være rigtigt. Jo, for det var ikke foregået fra min bopæl, så det var ikke ulovligt. Nå, det var lige godt satans, tænker jeg. Men hvis en betjent siger sådan, så må det, så er det jo nok rigtigt nok. Men det var det altså ikke. Men selvfølgelig har man det dårligt med, at nogen aflytter en, og at man ikke engang ved, hvem det er, der aflytter en, fordi det finder jeg jo heller ikke ud af på det tidspunkt. Der kunne det i min verden lige så godt være en genbo som en nabo. Jeg er jo dybt chokeret, og selvfølgelig har det skidt med, at der er nogen, der har den form for tanker. Om lige netop min person. Det er jo, det er. Man har det virkelig skidt, og man ryster, og man fungerer heller ikke. Man fungerer heller ikke på samme måde, som man plejer at gøre. Altså, man bruger alt for meget tid lige pludselig på at beskæftige sig med noget, man egentlig ikke har noget med at gøre. Som man bare er blevet trukket ind i, uden nogen som helst grund.
Den 14. oktober 2016 bekræfter politiinspektør Kim Kliver, at Sydsjællands og Lolland Falsters politi har foretaget ransagninger på en adresse i Tårnborgvej. Han fortæller samtidig, at beboeren Finn Petersen er renset for mistanke, og at Emilie Meng aldrig har opholdt sig på adressen. Trods denne udtalelse foretager politiet den 24. oktober den hidtil mest omfattende ransagning af Finn Petersens hjem. Politiet rejser samtidig sigtelse mod Finn Petersen i sagen.
Jamen, der sker det, at han ringer til mig om formiddagen, forholdsvis tidlig om morgenen eller sådan noget, og siger, at de står ved min lejlighed og vil gerne hen, fordi at, de har en ransagningskendelse. Så jamen, det er ikke særlig smart, fordi jeg er på besøg hos min daværende mor. Det vil de altså gerne. Nå, for så var de jo nødt til at selv at gå ind. Så jeg kan ikke være hjemme for en halv time med, fordi jeg er i Skælskør lige nu. Men jeg kører selvfølgelig hjem og låser dem ind, og jeg tænker, tak skal du have, mand. Der holder en kæmpe lastbil på fortorvet og en anden bil på fortorvet, så hele facaden på ejendommen er jo fuldstændig spærret. Og der er jo, jeg ved ikke, der er vel 10 betjente og nogle kriminalbetjente, og det var jo ikke ret længe før, så farer der mennesker rundt i hele huset jo. Og jeg har jo ikke en jordisk chance for at se, hvad de foretager sig. Og når man spørger om noget, så får man ikke noget svar, fordi de der betjente, der var og undersøger, de må ikke snakke med en, for jeg så at vide, at ham der. Så hvis jeg skal spørge nogen om noget, så er det ham, jeg skal spørge. Så de holder rundt med kamera og sætter op bag ved klædeskabene for at se, om der skulle være en dør bag ved klædeskabet. Og ja, ting, som man inden i en verden sagtens kunne have tjekket på mange andre måder. Fordi det er meget nemt at se om et rum, det, hvad kan man sige, om der er plads til et hulrum bag ved et skab, eller der ikke er i sådan en lille lejlighed her. Det er jo ikke noget slot, jeg bor i, så det er sgu svært at have overskydende plads, man sådan kan skjule. Så der går jo en dags tid med det, hvor de bare tonser rundt og leder alle vejen og borer huller i soklen og borer huller i min garagegulv. Og, ja, det er fuldstændig vanvittigt.
Tager de prøver, altså sådan efter DNA-materiale eller andet, der kunne indikere, at der havde været nogen?
Nej, jeg ved ikke, om de ligefrem leder efter DNA-materiale. Det er mere, jeg tror, det er mere, de leder efter en eller anden kælder, der har været i ejendommen engang, som de så tror, er stadigvæk er der, eller som de i hvert fald vil sikre sig, stadigvæk ikke er der. Og det er jo, ja. Men De har jo kommunens BBR, som siger, at den kælder, den er lukket for længe siden. Så i princippet, så ved de udmærket godt, den ikke er her. Derfor er det stadigvæk ret væmmeligt, at folk, de render og borer huller i ejendommen, og hvad hedder det, render og graver i haven, og hvad fanden de ellers finder ud af.
Hvor er du henne, mens alt det her sker?
Jamen, jeg prøver lidt på at være over det hele, ikke? Men det kan man jo ikke rigtigt. Så jeg går lidt rundt i huset, i lejligheden. Går lidt rundt ud i haven, og ja, det er bare så frustrerende at se så mange mennesker, der sætter fingeraftryk alle vejen på alting. Flytter og skubber og tager alting, ikke også? Det er virkelig... Det er virkelig dårligt, det er virkelig negativt, det er virkelig, altså man har det virkelig skidt med, at der er så mange mennesker på én gang, der render rundt i ens hus, i ens lejlighed, som gør, at man ikke har en jordisk chance for at se, hvad de piller ved. Det er virkelig modbydeligt.
Og hvordan slutter den her ransagning så?
Tja, den slutter med, at... om det er politimanden der, han siger jo til alle jeres journalister, at man ikke har fundet noget, som kunne føre til, sættes i forbindelse med Mie Meng-sagen, og at, men det var jo også mere eller mindre bare en rensagning for det, som være helt sikker på, at man ikke havde overset noget. Og det var jo også det, man sagde 14. Han gentog sådan set bare sig selv jo.
Men hvad siger de til dig? Siger de det samme, som de har sagt de første fire gange? At nu kommer vi ikke igen, og nu er det slut?
Ja. Men så har sørget for, at jeg får en beskikket forsvarer. Så der kommer jo så en advokat, som jeg kan sidde og snakke med. Ikke?
Er det, fordi du bliver sigtet i den forbindelse?
Ja, det bliver jo så ikke lige netop den dag. Altså, selve sigtelsen, den kommer faktisk først nogle dage senere, hvor at jeg bliver kaldt til et møde på politigården i Slagelse, hvor der så bliver skrevet en sigtelse, ikke?
Hvad er det, de sigter dig for?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er jo... Ja, de sigter mig for, at man tror, at jeg har gemt mig i mængde, ikke?
Sigtelsen bliver dog senere frafaldet, og Finn Petersen rejser et erstatningskrav på 75.000 kroner for uretmæssig ransagning.
Jeg ved ikke, om du har hørt den her lydoptagelse, der er blevet optaget?
Og jeg fik tilbud om at høre den på et tidspunkt af min advokat. Da der jo er 16 timers bånd i det hele, så må jeg indrømme, så synes jeg ikke, at det var noget, jeg havde, og min advokat havde hørt den, så jeg synes ikke, der var en grund til, at jeg skulle sidde og lytte til 16 timer vejstøj. Mm. Fordi der er jo ikke andet end vejstøj på. Man kan ikke høre nogen personer tale. Er der så et par betjente, der mener, at de måske har hørt et eller andet, som de senere trækker tilbage? Det er jo bare endnu mere kritisabelt.
Ja, fordi på et tidspunkt, der kom, også i retten, der kommer det jo frem, at det som din nabo reagerer på til at starte med, det er, at hun synes, at hun kan høre en pigestemme derinde, der græder og råber om hjælp og råber mor. Og de her betjente, som så senere kommer op i hendes lejlighed, altså din nabo, de synes også, at de kan høre den pågældende pigestemme derindefra. Og det er det, der så leder til de her ransagninger.
Jeg tror sågar, der står i den der rapport, at de kan høre, at der bliver stillet spørgsmål. Altså, hun bliver spurgt, hvad hedder du, og hvad hedder din lillebror, og at der bliver svaret på de her spørgsmål.
Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg tænker jo, at der er godt nok mere mellem himmel og jord, end du og jeg sikkert ved. Men alligevel, så tror jeg ikke helt på, at man kan tale med nogen, der ikke er til stede. Det er muligt, man kan tale med de døde. Det kan godt være. Men så må man være så bevidst om, hvad det er, man foretager sig, så man også ved, hvad det er, hvem det er, man taler med. Og så man ikke bare tror, at det er nogen, der er i et rum inde i naboejendommen. Fordi det er altså ikke normalt, at man kan snakke med et menneske, der ikke eksisterer.
I mellemtiden er der sket et afgørende gennembrud i sagen om Emilie Mengs forsvinden.
Vi har indkaldt pressemøde på en desværre meget kedelig baggrund, og baggrunden er, at vi er blevet underrettet af vores kolleger fra Midt- og Vestjyllands Politi om, at man har fundet et lig ved Borup, som er identisk med 100% sikkerhed med Emilie Meng.
Forsvundne personer, Sydsjælland og Lolland Falsters politi har fået mulighed for at medvirke i podcasten, men det har de ikke ønsket. Du har lyttet til Nogen ved noget, Emilie Meng-mysteriet. Ved du noget? Så skriv til meng@bt.dk, meng@bt.dk, eller lyt med i næste afsnit. Thank you. Klippet og produceret af Kasper Risgaard. Musik af Andreas Ravn.